til spurning 8 som er auðir tíð um að umbygja umvæðu taks og sjúkur skal fevna um kæðan fyrir hann umbygja skræðin í líu við gjörð og er umbygja nefndni og er svamalega skjóðkjönd af mér umbyggjinn og umbyggjinn fyrir fram samsvæðan umbygja skræðinni allan er ræðfesta samanlegging af söndjadöldnum á ofasthatt og gera af ambulatórium á næsta ofasthatt sunda fyrsta 2. Jötan er nöktandi og næri kan vantast að umvæðu við líu Hæmiðu æðan sem við erum lög fyrir til saman 15 miljón krónu og er til upphattin og ég kann færa til endamálu. Verskallanin skal vera liðjútt í 2014. Nú framkomur ég að fyrirspurningin að 15 miljónur var settar á í 2011 og það er svo í 2012 það er settar á í 2011 til að brúka í 2013 og 2014. Tríð búinni við fyrir Jötan að raksna klassa sjúkursu uppsagnir Það skal sjúkrus fær lönar kompensasjón á 1,1 miljón í 2014 með missur æsnis 100.000 vegna tvei tiltu som er vístu í búskaparfræðin nefnjón samband við umlegging af sjúkrusvæstinu og samband við nægast bæringarstjöð samband við almennt innkjæp og það vant ekki að það er uppsagnir á tói og þannig að fjári Sverige Jötan er ekki í lötnu til auðlöfur sjúkursnum í verandi langt til og allan sem fyrir maður annan langi enn til 2014 og til að til við 2014 og svo er allanin að fá við erum byggja samræðingar við almar samband við þetta bröðingar sem hendi her samband við sjúkurs annars, það er resten af það